Rade, rade. Šiandieną paliesiu tokią temą apie tai, kas yra brangiausia, kas yra vertingiausia. Ir kaip nuo sąmonės lygio priklauso supratimas, į ką verta investuoti savo laiką, savo energiją. Kaip nuo sąmonės lygio pradeda priklausyti supratimas, kas yra brangiausia investicija. Ir mąstydamas apie tą temą, aš atsiminiau istoriją apie Siemantakos brangakmenį. Siemantaką. Siemantakos brangakmenis buvo nepaprastas brangakmenis. Jį padovanojo Saulės dievybė. Satradžitui. Satradžitas buvo Jadavų giminės atstovas ir jisai garbino, jis buvo Surya Deva, Saulės dievybės atsidavęs. Surya Deva mes žinom, kad yra Višnu iš tikrųjų. Tai nėra paprasta būtybė. Ir tas akmuo, jisai skleidė nepaprastą šviesą. Ir tas akmuo turėjo nepaprastas galias. Toje šalyje, kurioje tas akmuo pastatytas, buvo laikomas, šitoje šalyje nebūdavo jokių sausrų, potvinių, žemės drebėjimų, bado ir būdavo labai didelis, kaip sakyt, klestėjimas. Ta šalis klestėdavo. Čia kalbama ne apie namus, kuriuose laikomas būdavo brangakmenis, bet apie šalį. Kada Satradžitas gavo šitą spindintį brangakmenį nuo Surijos, nes Surya Devas apsireiškė, davė jam savo daršaną, tai yra Satradžitas pamatė Surya Devą, gavo bendravimą, jam uždėjo tą akmenį ir jisai grįžo į dvaraką ir visi pagalvojo, kad čia Saulės dievybė nužengė. Na, čia Saulės dievybė nužengė. Krišna netgi pamatęs tą akmenį, jisai paprašė, kad Satradžitas duotų tą akmenį Ugrasenai, kuris buvo vyriausias vadovas Jadų giminės. Bet Satradžitas atsisakė tai padaryti. Ir nors tai paprašė aukščiausias dievo asmuo, Satradžitas nedavė jam to savo brangakmenio. Nes jis laikė, kad šitas brangakmenis yra svarbesnis negu tarnystė aukščiausiam dievo asmeniui. Šitas brangakmenis generuodavo 77 kg aukso kiekvieną dieną. Visi buvo paskleistos kalbos, kad Krišna pavydi šito brangakmenio. Vieną dieną Satradžitas davė savo broliui Prasenai šitą brangakmenį užsidėt. Ir Prasena, jisai išvyko į miškus, į džiunglės. Va, ir jį užpuolė liūtas. Tai va. Jie atakavo liūtas. Ir liūtas sugebėjo nužudyti karalių. Ne karalių, bet Prasena, kuris irgi buvo karys. Ir jisai pavogė šitą brangakmenį. Ir liūtas nebuvo paprastas liūtas tais laikais. Toliau su liūtu susikovė meškų karalius Džembavanas. Tai irgi buvo išmintinga būtybė, ne šiaip meška, kai buvo Ramos laikais, beždžionės, kurios nebuvo šiaip beždžionės. Taip, tai buvo išmintingos būtybės, turėjusios mistinės galės. Taip ir visokių meškų yra. Tai vat, Džembavanas buvo, turėjo meškos formą, bet tai buvo Ramos atsidavęs. Ir jisai nukovė tą liūtą ir parsinešė šitą akmenį. Į savo urvą. Na. Ir Džembavanas parsinešė šitą neįkainuojamą brangakmenį, davė žaisti su juo savo vaikams. Pasklido dvarakoj gandai, kad Krišna pavogė šitą brangakmenį. Iš pavydo. Ir Krišna norėdamas paneigti šitos gandus, kadangi tai nepalanku, apkalbinėti aukščiausią dievo asmenį, jis išsileido į mišką. Pirmiausia, jis rado Prasenos kūną patvinusi kraujyje šalia liūto dantų, nagų, nuo kovos. Po to jisai sekė liūto pėdsakais kraujuojančio, rado liūto lavoną. Toliau sekė ir priejo tą urvą, Džembavano urvą, kuriame pamatė viduje urvo vaikus Džembavano žaidžiančius su šito brangakmeniu. Įvyko kova Krišna su Džembavanu ir jie kovėsi labai daug dienų, rašo, kad 28 dienas. Tuo metu Džembavanas buvo viena stipriausių būtybių žemėje, taip rašau. Bet Džembavanas pavargo kautis ir nebegalėjo. Ir jis pradėjo galvoti, kas gali su manim kautis tiek dienų. Tik pats aukščiausias tėvas Movišnu. Ir jis kai tą suvokė, nors Džembavanas rašo, kad buvo labai karšto temperamento, bet jis yra buvo doras. Jis atsidavė Krišnai ir atidavė tą brangakmenį. Tai, ką aš noriu pasakyti, kad kai mes gyvenam materialiam pasaulyje, mums visą laiką yra tokia praktikuojant svarstymas, kiek investuot va, į tokį brangakmenį savo laiko, kiek tokio brangakmenio siekti ir kiek siekti Krišnos. Kiekvienas žmogus pasireguliuoja savo gyvenime, kur laiką investuot. Ir žmonės, kurie sakykim, neturi to tikėjimo į visatą, į pusdėvius, į Dievo asmenybę, jie neinvestuoja laiką. Jie vat kovoja dėl vat tokio semantakos akmens. Dėl aukso, dėl turto, dėl pinigų, dėl šlovės, dėl valdžios. Ir tai atitinka jų evoliuciją. Tai atitinka jų evoliuciją. Bhakti jogai visą laiką yra tie išbandymai. Iš vienos pusės tau siūloma yra dvasinė realizacija, dvasinė praktika, aukštesnių dalykų pažinimas. Iš kitos pusės tau siūloma yra maja, siūloma trelesias energijas. Priešinga lyti, pinigus ir bet kokį nekilnojamą turtą, belė kokios rūšies turtą, valdžia, šlovė, pripažinimą ar mistinės galės. Ir kuo tu toliau eini, tuo tu matai, kad tas kelias siaurėja, nes ką tu be paimsi iš materialių energijų, tave painios, pančios, turišės. Jeigu per daug, paims negu reikia. Nu, per daug pradėsi skirti laiko, tau pradės protas tapti neramus, tu negalėsi medituoti. Ir tavo tas dvasinis kelias realizacija įsišona. Ir štai vietoj tu negali suimituoti. Jeigu pa žmogui yra troškimai stiprus, jisai vis dėlto atideda dvasinį kelią, įšona, sumažina ir eina į tas energijas stipriai. Pasineria į pinigų uždirbinėjimą, pasineria į bendravimą su priešinga lytimi, pasineria į profesiją, šlovę ar valdžios sėkimą. Ir nors teoriškai supranta, kur jis eina, kad jisai merkia visą savo kūną į tą materiją, bet nėra realizacijos. Nėra realizacijos, kad dienos metu yra labai svarbu investuoti savo laiką į visatos pažinimą, į Dievo pažinimą. Ne tik Dievą mes verta pažinti, bet pirmiausia verta savo sąmonę sutelkti visatą į aukštesnėsias planetarinės sistemas. Mąstyti apie tai, skaityti apie tai, medituoti tai, kad tu būtum jungtyje su ne tik su Dievu, bet su kosmosu dienos bėgyje. Ir man vis labiau ir labiau ateina ta realizacija, kad meditacijos valandos, kada tu medituoji į kūrėją, kada tu medituoji į visatą, kada tu stengiasi pakelti savo sąmonę virš žemės, atitraukti nuo žemės, atitraukti nuo kūno, nuo reikalų, nuo savo turtų, nuo savo bendravimų visokiausių. Kada tu stengiasi vat išeiti kosmosą, vat tos valandos yra daug brangesnės negu tūkstančiai eurų, negu kažkino tai pagyrimai, paliaupsinimai, karjeros ar malonus bendravimas su priešinga lytimu. Tai yra daug kartų vertingiau. Ir ta realizacija taip kasdieną vat po lašiuką krenta. Nes būtent tom valandom, kada tu išeini į tą kosminę erdvę, kada tu tavo protas aprimsta, kada tu gauni kažkokius patyrimus apie kitas civilizacijas, apie Saulę, apie Mėnulį, apie išminčių planetas, apie pačią visatą, tu tiesiog su ją pabūni. Ir pabūni su kūrėju, ne tik su dvasiniu pasauliu, bet jeigu tu negali ten medituoti, bent jau su kažkokiam tai aukštesniais regionais visatos, kad tavo sąmonė kiltų. Va tos valandos duoda neįkainuojamą rezultatą ir investiciją savo laiko ir psichinės energijos va tomis valandomis. Jinai yra pati vertingiausia, jinai atneš pati vertingiausią rezultatą. Jinai keis tavo sąmonę. Jinai keis tavo mintis, tavo norus, tavo įpročius, tavo charakterį, tavo emocijas. Ir jeigu visas šitas kompleksas keisis, visas tavo gyvenimas po biškį keisis. Nes nuo tavo minčių, nuo tavo norų, nuo tavo įpročių, nuo tavo charakterio, aplamai nuo visos tavo sąmonės priklauso visi veiksmai, žodžiai dienos metu. O veiksmai ir žodžiai dienos metu jie generuoja tavo ateitį, kūrė. jie neša to veiksmus. Kitaip sakant, jeigu tavo asmenybė keičiasi, visa tavo ateitis keičiasi. Čia tu gali, pavyzdžiui, 8 valandas padirbti, parsinešti ten 100 eurų ar 200 kažkas eurų. Ir tom pasibaigs viskas. Tu jas pravalgysi ir dar kažką. Bet jeigu tu, nu čia kaip pavyzdys, tą kiekį medituoji, tai ta meditacija per tas 8 valandas pakeis tiek tavo sąmonėje, kad ta sąmonė, visi veiksmai, kurie bus atlikti, generuos tikrai ne 100 ar 200 eurų, daug daugiau. Nes mes su pakeista sąmonė ir bendraujam, tai mums taisys santykius, kurie duoda daug daugiau malonumo negu pinigas. Su ta sąmonė mes dirbsim, mes potencialiai galėsim dar daugiau uždirbti. Su ta sąmonė mes toliau praktikuosim, toliau keisimės. Su ta sąmonė mes atliksim darbą, kuris bus žymiai kokybiškesnis. Ta investicija atneš žymiai didesnę gražą, negu investicija vat, vien tik tais į materialią veiklą. Dėl to vat, žmonės, kurie iš vis atsisako investuot į savo tobulinimą, į meditaciją, ir jie investuoja viską tik tais vat, į santykius, į darbą, į pinigus, žodžiu, į kūną savo, jie žiauriai daug praranda. Nes tos investicijos netneša tokios gražos, kiek atneša vat, būtent investicija į tarnystę, nu, ne tarnystę, bet į bhakti jogos praktiką. Tai gali būti piligrimystė, tai gali būti rytinė meditacija, tai gali būti dievybių garbinas, nesvarbu. Bet ta realizacija, kurią tu gauni, atlikdamas bhakti jogą, tie suvokimai apie aukštesnius dėsnius, pajautimai pusdėvių, pajautimai tų subtilių dimensijų, anapusybės, jie yra absoliučiai už nieką nenuperkami. Ir jie yra brangesni negu va tas semantakos akmuo. Nu. Nes tu bendrauji su tuo, kuris generuoja milijardus tų semantakos akmenų. Milijardus visatų, kuriuose yra tų semantakos akmenų ar kokių kitų akmenų. Begalės gali būti. Ir aukso begalės, ir sidabro, ir deimantų, ir safyrų, ir rubinų, ir smaragdų. Na, tu su juo bendrauji. Tai jeigu jis taim bus patenkintas tau, jeigu jisai matys, kad tau nepakenksis, tau duos, kiek nori tų smaragdų, kiek nori tų deimantų, kiek nori tų, kaip sakyt, materialaus gerbuvio, ir gerą žmoną, ir vyrą, ir pinigus, ir namus, ir ką tik nori. Nes jis yra šaltinis. Ir tu už jokius pinigus tu nenupirksi tų pojūčių rytinės meditacijos, kurie ateina tau kontaktuojant su visata ir su pusdėviais ir su viešpačiu. Jokiais pinigais nenupirksi. Ir va tie pojūčiai, tos realizacijos yra retos vertės. Jas niekaip tu jį nenupirksi ir jos iš esmės tavo asmenybė transformuoja. Ir kaip mes sakėme, jeigu asmenybė transformuojasi, po biškį visas gyvenimas transformuojasi. Ir po biškį tu generuoji vis daugiau ir daugiau sėkmės, ne tik materialios sėkmės, bet ir bakti tavo auga. Ir plus tu sėkmė pritrauki, bet tai yra lėti procesai ir žmonės jie nori, vat, kad kaip į tą automatą įmečiau kapeiką ir iškrito Coca-Cola's bonką, taip ir čia va, pakartau mantrą vieną dieną ar pasilaikiau ten nekada aš ir man davai. Aukso luitas turi iškristi ir man, žinai, turi ateiti pinigai arba turi ateiti geras vyras ar ten žmona ar dar kažkas. Ne, tai yra lėti procesai, bet tai tikrai generuos gražą. Labai labai generuos gražą. Ir vat man pagrindė tos realizacijos atėjo, kai stengiasi iki pietų nu, tik į labai svarbią žinutės atsakyti. Ir vat pabūt tyloj, tai vat iki tų pietų būna tiek visokių pagundų, tą reikalas tvarki, tą reikalas tvarki, tą kažkoks reikalas gal kažkokia ir finansinė graža duos, kažkoks reikalas dar kažką tai duos, žinai, padės apsitvarkyti. Ir jeigu tu, kaip pasakyt, paukoji tas praktikos vandas, tu po to matai, kad tu suklydai. O jeigu tu nepaukoji ir protą suvaldai ir nepasileidi į pasaulėtinę veiklą, tai tada tu matai, kad tu sukaupi labai daug turto kiekvieną rytą. Nu, aš čia kalbu savam pavyzdį, pas kitą žmogų, kuris bus, sakykime, kitaip gyvenantis, tai jam gali būti pavyzdys, kad jis va tas valandą ryte ar dvi valandas ryte, jeigu jisai padarys kompromisus ir ten pradės tvarkyti reikalus, žinutės atsakinėti, skambučius atsakinėti, reikalus kažkokius tvarkyti, viskas, jis prarastas rytinė savo valandas, kuriomis jis kaupia šitą dvasinę realizaciją apie visatą, apie kūrėją, kurių niekaip nenupirksi ir kuriomis jisai savo asmenybę koreguoja ir tobulina. Taip, pasigailės. Va, tų valandų negalima jokiais būdais aukot, jokiais būdais prie jokio aplinkybių. Nebent yra tos aplinkybės, kai, sakau, ar vyksta ar laidotuvės, ar vaiko gimimas, ar labai maži vaikai, ar egzaminai, nu va tokie yra, žinai. Bet šiaip, net jeigu yra šeima, su mažais vaikais vyras kažkaip turi rasti laiko. Nes jeigu nei viens iš jų nepraktikuos, tai bus tiesiog labai užbujos materialis sąmonė, troškimai ir neramumai. Tai va, tai jeigu kartais masto žmogus, žinai, geriau mažiau medituosiu arba daugiau dirbsiu, tai jis tikrai praras. Tai iš vienos pusės atrodys, kad va, tu semantakos akmenį, tu įgausi, žinai, bet iš kitoj rankoj tu gali gauti patį višnų, kuris tų semantakos akmenų yra šaltinis. Milijardų tokių akmenų šaltinis. Tai va, visą laiką raskim laiko kūrėjui, nes iš jo viskas ateina. Ir jeigu jis patenkintas, tai iš tokia gausybė pasipils, kad tu tiesiog paspringsi. Ir mes turim kiek atveju, kai sudama atnešė ryžių, višnų, jis vieną ryžių suvalgė ir rūmai atsirado už tą vieną ryžį. Tuo metu, kai sudama buvo išvykęs, čia buvo per akšatritę tas įvyko. Per vakar buvo akšatritė. Tai rūmai buvo generuoti, nu, atvyko, kaip sakyt, ar materializavos, ar kaip ten įvyko. Lygiai taip pat, kada viena moteris Krišna paprašė obolių krepšį, davė obolius, ir tam krepšį atsiradė brangakmenių pilna. Taip kad kūrėjas visą laiką daug kartų daugiau atsidėkos, negu tu jam duodi. Bet kai žmonės sako, gaila laiko, nėra laiko, turiu dirbti, turiu pinigus generuoti, čia va paskolą, čia turiu tą turiu, čia šeima, čia nas, tas, nėra laiko mantrai, nėra laiko. Tai yra neišmintinga ir neteisinga. Jeigu tu laiko neturi kūrėjai, kuris tavo širdį judina, širdies raumenis, kuri varinėja kraują ir dėl to tu gyvas, tai reiškia, tu nesupranti ABC filosofijos. Nėra jokio supratimo, jeigu tu neturi laiko. Tu bėgi paskui tos semantakos akmenis, kaip prie tavęs stovi, realiai kūrėjas. Ir koks tu bebūtum, ar tu būtum šeimos žmogus, ar tu būtum vienas gyventum, ar tu būtum vienuolis, ar kas tu bebūtum, yra labai išmintinga rast laiko. Dėl to Prabhupada ir sakydavo, paprastas gyvenimas iš aukštas mąstymas, kad viskas gerai, visiems reikia tos materijos. Bet praktika, jinai generuoja šitą gerbuvį. Galiu pasakyti iš patirties. Jinai generuoja. Ir visa Bhagavad Gita yra apie tai, jeigu tu praktikuoji ir tu patenkini kūrėją, automatiškai visi pusdeviai yra patenkinti. Tame tarpe Lakšmi Devi, kuri, tai yra pinigų energija, Devi, kuri valdo pinigus ir turtą, jinai yra patenkinta. Jeigu jinai yra patenkinta, jai užteks, vat, kaip sakyt, palaimint tave ir ateis, po biškį, arba iš karto materialus gerbuvis, ateis gera žmona, ateis geras vyras, ateis maistas geras namus. Nu, Lakšmi, sėkmės deivė, sektis pradės visur. Bet jinai žiūri, ar jos vyras yra patenkintas, ar Narayana yra patenkintas. Jeigu Narayana yra patenkintas tavim, tai jinai tave apibers viskuo. Ta reikia suprasti. O mes galvojam savo jėgom susikursim tą gerbuvį, be Lakšmi Deivės, be Narainas, be nieko. At mes imsim ir susikursim ir mes darom klaidą. Ir kai mes mastom, kad mes patys, va, ahankara, ką reiškia ahankara? Reiškia netikras ego, aš Dievas, aš kuriu sėkmį. Aham, aš kara, esu priežastis. Aš esu priežastis savo sėkmės. Tai jeigu žmogus masto, aš esu priežastis savo sėkmės, tai aišku, jisai varys ten po 12 valandų, dirbs, viskas sėkmė gamins. Bet jis nesupranta, kad jo širdies plakimą, jo venomis ir arterijomis krauja varinėja kurėjas. Ir jį bet kada išjungs tą veikėją. Nepaprasta, galinga, įtakinga, daug pasiekus, bet kurią sekundę išjungt gali. Ir dėl to Prabhupada sakydavo, per daug nedirbkit, palikit laiko praktikai. Nesivaikykit tų semantakos akmenų, vat kaip vat liūtas norėjo semantakos akmenį, pasibaigė kuo mirtim. Džambavanas tada pasivogė tą semantakos akmenį. Nu. Pasibaigė kuom, kad turėjo atiduot, pripažint, kad aukščiausias Dievo asmuo yra jo šaltinis. Nu. Satradžitas nenorėjo atiduot semantakos akmenio, po to jisai nukentėjo. Bet visi, kas lakstė ir paskui tą semantakos akmenį ir bandė kažkaip jį pasisavinti, visi, vat, ar didžiavosi jo, visi nukentėjo, nors šalia buvo Krišna. Tai net tais laikais ne visi suvokė, kad Krišna aukščiausias Dievas mūsų. Tai ką jau kalbėt šiais laikais? Bet vat, kai žmogus skirsto laiką ir sveria, ai, čia praktikai gal tiek nereikia, tai labai labai suklysta. Nes tai yra pačios brangiausias minutės. Tos minutės generuos tiek tau materialią sėkmę, tiek dvasinę sėkmę. Ir reikia labai labai gerai pamatuoti, ar tikrai atimti iš praktikos laiką. Ar jai palikti ir biški net padidinti. Ypatingai išmintinga padidinti va tokiom dienom, kaip Akšaja Tritija, kaip Ekadašija, kaip Kartikos mėnuo, kaip Krišnos apsireiškimo dienos, vat bus ir Narasimha Devos apsireiškimo diena, gegužės 11. Galbūt Vilniuje vat skambino viens baktas, padarysim programą. Krišnos apsireiškimo, Radaranės apsireiškimo ir yra Purušotamos mėnuo, vat tokiom dienom ypatingai yra svarbu dadėti prie praktikos laiko. Nu, o jeigu neturi laiko, kaip Šila Prabhupada sako, tada paukok savo veiklos rezultato biškį ir gauk. Gauk tų bakti taškų už tai, kad tu prisidėjai. Nu. Nes jeigu tu kažką aukoji, tu gauni to žmogaus dvasinės praktikos rezultato dal, tam tikrą procentą. Tokia yra dvasinės investicijos sistema. Jeigu tu aukoji kažkam, kas rimčiau užsiminė dvasinę praktiką, tu gauni tam tikrą dalį jo praktikos rezultatų. Nu. Tai Prabhupada sakydavo verslininkam ar užimtiem tokiem žmonėm, sakydavo, neturit laiko praktikuoti, tada aukokit ir jūs tobulėsit, gausit dalelę. Nu, taip jis sakydavo. Bet visumoj vis tiek daugiau akcentuodavo, kad pats praktikuotum, žinai. Tai va tiek būtų žinių apie akcentus, apie vertybės, apie prioritetus, kur aukoti savo laiką ir energiją ir kaip nuo sąmonės lygio pradeda keistis suvokimas, kur verta investuoti ir kur neverta, arba kur verta labiau ir kur verta mažiau. Radė.